habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 3da bisha februari sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana dhegaystayaal waxaa halkaasi wada jira idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida shirkii madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo galabta ka furmay magaalada dhuusamareeb dhinaca kalena guddoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in shirkaasi uusan aqoonsanayn aqalka sare
waxaan ka xumahay muddada uu jiray aqalka sare in aan madaxweynuhu una aqoonsan tixina gelinin waajibaadka dastuuriga dastuurku uu siiyey aqalka oo ah waa matalaha dowlad goboleedyada oo kulkaas khilaaf kasta
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska
hooyadu waxay soo martay dagaaladii sokeeye dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin iyadoo weyday dadka ay jeclayd ninkeedii walaalkeed ehelkeedii marka taasi waxay na tustay in hooyadu mar kasta oo dhib yimaado ay noqoto qofka ugu horeeyo ka damqada
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso sahre ciidla
shil ka dhashay shan gaari oo isku dhacay dalka Uganda ayay ku dhinteen inta la xaqiijiyay 23 qof tiro kale oo dhaawacyo ana waxaa la gaarsiiyay cusbitaalada si loogu daweeyo war ka soo baxay xafiiska hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Uganda ayaa lagu sheegay in sababta shilkan wadarta ah oo ka dhacay jidka loo yaqaano Portal Kasese oo ku yaala degmada Kasese District uu aad u ciriiri ahaa maadaama oo dhismo ka socday xilliga shilku dhacay warku wuxuu intaasi ku daray in gaari kuwa xamuulka qaada oo xawaare sare ku socday uu ku dhacay gaari kale oo jidkaasi marayay kadibna saddexda gaari ee kale marba mid uu ku dhacay gawaaridii istuqaysay wargeyska loo yaqaano Daily Monitor ee dalka Uganda ka soo baxa ayaa wareystay qof goob jooga ahaa oo arkayay sida ay shilalkaasi isku marka u dhaceen waxaana uu sheegay in aan wax badani u dhaxaynin marka shanta gaari ay soo duqeyeen dalka Uganda ayaa la sheegay in sanad kasta shilalka baabuurta ay ku dhintaan celcelis ahaan dadka badan 2000 oo qof dalka Zimbabwe-na 400 qof ayaa halis caafimaad ugu jira biyaha daadka maalmo ka hor soo rogmaday oo baabiyay guryihii ay ku jireen kadibna ay gacmahooda ku dhurayaan si ay u helaan meel ay gabaadsadaan dadkan daadadku ku soo rogmadeen ayaa sheegay inaanay haysanin meelo kale oo ay tagaan iyo tamar ay kaga baxaan biyahaasi oo qaarkood u jooga jilbaha isla markaana ay ku dhurayaan weelaan wax badan qaadi karin si ay biyahaasi iskaga yareeyaan deegaanka daadku ku soo rogmaday oo lagu magacaabo Jintugwasa oo qiyaastii 40 kilometir dhinaca koonfurta kaga beegan magaalada caasimadda ee Harare tuuladaasi oo ay marar badan daadadku ku fatahaan ay hay'adaha qaramada midoobay ee samafalku sheegayaan in dadka ku nool ay halis ugu jiraan xanuunada ka dhasha biyaha wasakhaysan ee ay dhex joogaan isla markaasina biyaha si daadadka soo rogmaday ayaa buux dhaafiyay ceelashii ay ka cabayeen iyo guryihii ay ku noolaayeen lacagaha ay direen jaaliyadda reer Mexico ee ku sugan dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in 110% ay wax weyn ka tareen nolosha dadka ku nool Mexico xilliga lagu jiro coronavirus warbixin uu soo saaray bangiga dhexe ee dalka Mexico ayaa lagu sheegay in Mexicaanka jooga dalka Mareykanku ay dalkoodii hooyo u direen lacaga kaasha oo ka badan 40 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka sanadkii 2020-kii lacagtaasi oo lagu diray nidaamka xawaaladaha ayaa 4 bilyan oo ka mida la diray bishii March ee sanadkii 2020-ka oo keliya waana markii dunida badi laga bilaabay xayiraadaha ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada oo waddankaasina dhaqaalihiisu hoos u dhac u bilaabay lacagtan ayaa ku dhowaad 212% ka badnayd intii jaaliyadda Mexicaanku direen sanadkii ka horeeyay ee 2019kii oo la sheegay in lacagta ay dareenahayd 630 billion oo dollar. Warbixinta ayaa intaasii ku dartay in badi jaaliyada ka soo jeeday Mexico ee lacagaha intaasii leeg dalkoodii u diray ay shaqo la'aanta iyo xayiraadaha ay la qabeen dadka kale ee ku nool gudaha dalka Mareykanka ee uu saameeyay xanuunka COVID-19.
halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxa maanta si rasmi ah uga furmay kulan halkaasi ay ku yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. kulankan oo 3 maalmood ee uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay inuu soconayo ay maanta ku eg tahay ayaa dib u dhacani uu ku yimid waxaa lagu macneeyay madaxda oo isku marila ajendayaasha shirka iyo iyadoo qaar ka mid ah ay dib markaasi uga dhaceen waqtigii ay ahayd inay tagaan magaalada Dhuusamareeb. Wariyaha V O A da Cabdiwaxid Maalin Isxaaq ayaa warkan ka soo diray Dhuusamareeb.
magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa maanta waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaana furitaanka shirka uu ahaa mid warbaahinta iyo qeybaha bulshada aysan ka qaybgelin, hase ahaatee hogaamiyaasha siyaasadda oo keliya ay ku kulmeen xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. inkastoo shirka muddadii madaxweyne Farmaajo uu cilaamiyey ay ahayd 3 bisho, haddana kuma qabsoomin waxaana jira dib u dhac dhinaca madaxda ka qaybgalaysa iyo kulamo gaargaar ah oo madaxdu ay lahaayeen. Axmed Maxamuud Guuleed ayaa sheegaya in bulshada rayidka ay soo dhaweynayaan furitaanka shirka Dhuusamareeb ee hogaamiyaasha siyaasadda Soomaalida.
shirka maanta furmay aad baan u sugaynaa danaha bulshada rayidka. rajadanada ugu aad baan ugu rajo weynahay inay xijo wanaagsan iyo diidiilo wanaagsan iyo go-aamo dhaxalgal ah oo Soomaali dan u ah inay ka soo baxdo aad baan ugu rajo weynahay, maadaama uu yahay shirkii 4aad, shirkii 1aad, Dhuusamareeb 1, Dhuusamareeb 2, Dhuusamareeb 3, Dhuusamareeb 4, maadaama shirkaanu yahay bulshada rayidka. aad baan ugu rajo weynahay walaalle in wax weyn oo ummadda Soomaaliyeed ku farxad ay ka soo baxdo.
ma jirtaa wax tala iyo ra'yi ah oo ay bulshada rayidku ku yeelan karto shirkan?
wallaahi hadda annaga bulshada rayid ahaan nagulama casuumin, laakiin muhiimaddu ma ahan inaad ka qayb gasho, layguma casuumin meeshaas inaad dhanka ka fiirido, laakiin muhiimadda bulshada rayidka waxa weeye in ummaddu israacdo oo madaxda Soomaaliyeed meesha ay isugu tagaan ay ka soo saaraan qodobo dhaxalgal oo hoggaan iyo horumar u ah ummadda Soomaaliyeed inay ka soo baxdo. taasaa bulshada rayidka dan ugu jirta walaalna.
Cabdiwahaab Sheekh Abuukar Nuur waa aqoonyahan ku sugan Dhuusamareeb, waxa uu ka warramayaa waxa laga filan karo shirka Dhuusamareeb ka furmay.
shirkii waa uu furmay waa dhab dhammaan, waxay isugu yimaadeen maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waxaa la hadli doonaa oo lagu falanqeyn doonaa saan ognahay 3 qodob iyo 4 qodob. qodob koowaad waa guddiga doorashooyinka oo khilaaf ba-an hareeyey, yacni ay dalbanayaan maamul goboleedyada in wax laga bedelo iyo musharaxiinta. midka labaadna waxa weeye maamulka gobo iyo maxaan ku leedaa hanaankiisii khilaaf ka taagnaa iyo aqalka sare ee maxaan ku leedaa ii sheegay 13 hadda soo cusboonaada macquul in looga hadlo kursiga gobolka Banaadir. sidoo kale Somaliland iyadana hanaankeeda doorasho ee xili baabiineeda qodobadaas ayaa la doonaa oo ku sheegnaa Stembar kiiskii ka soo baxay meesha caalamka yaqada, yacni ay ka bilaabeen in wax looga soo qodobeeyo. marka waxaa laga filan karo, waa la garan karaa dabcan, waxaa laga filan karo waxa weeye in qodobadii ka soo baxa marnaba aan yacni tanaasul iyo hanaankaas aysan dhicin oo loo noqdo baarlamaanka loo celiyo. baarlamaankana markaas ay baan ka gaari doonaan iyadoo madaxdiisii u dhamaaday. marka wuxuu dhali doonaa in mar labaad xamar la isugu noqdo oo hanaan looma heshiin karo halkaas ugu bidaamiyo oo beesha caalamku ay wax ka daadihido.
macalin Sugaal Cali ee Guuleed ayaa rajabeel ka muujiyey shirka hogaamiyaasha siyaasadda Soomaalida ee uga furmay Dhuusamareeb.
cabdiwaxid, shirkaas horta waa soomaalida kala midnahay, waa soo dhaweynaynaa. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ilaahay wax khayr qaban inuu ka soo saaro ummaddana qulubteeda isu dumo. balse anigu shaqsi ahaan oma qabo in wax ka soo baxayaan, sababtoo ah shirka waxaa isugu yimid dad raba dowladnimada soomaaliga iyo doorashada masiix ee cadaalad oo xaqeena ku dhacaan ummadda soomaaliyeed dooni hesho horey u socoto iyo dad min jaha ku degan oo danaystayaalah. anigu waxaan qabaa marka shirkaas inaan waxba ka soo baxaynin, uguna kala dadi doono ayadoo waxba la isku afbaran. waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu wax khayr qaba ka saaro ummadda, ducada inaa ilaahay aqbalo.
shirkan oo lagu waday in kowdii bishaani uu ka furmo dhuusa mareeb sida uu horay u cilaamiyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddana ma dhicin, waxaana jiray dib u dhac dhinaca hoggaamiyaashii ka qaybgalayay shirka. hayeeshee maanta oo bishu ay tahay saddex ayuu shirkii ka furmay dhuusa mareeb, waxaana sida ay wararku sheegayaan looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin oo guddiga doorashada ee dowladdu ay magacaawday oo maamulada qaarkood ay ka biya diideen muranka gobolka Gedo iyo 13 xubnood ee aqalka sare loogu kordhiyey gobolka Banaadir. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, dhuusa mareeb.
dhinaca kalena guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi oo maanta kula hadlayay wariyaasha magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay shirkan ka furmay magaalada dhuusa mareeb, waxaana uu sheegay in aqalka sare wax tixgelin ah aan laga siin shirkaasi. wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo maanta kulan la qaatay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo siyaasiyiin deegaan ahaan ka soo jeeda gobollada Waqooyi ayaa sheegay in laga hor istaagay ka qayb qaadashada shirka dhuusa mareeb ee u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, taasoo uu tilmaamay in sharci ahaan dastuurku uu ogolaanayo. Cabdixaashi ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyey inaanu aqoonsanayn waajibaadka dastuurka uu siinayo aqalka sare.
waxaan leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida uu dastuurka qaranku sheegayo qodobkiisa 61 iyo 71 ku sheegayo waa matalaha, waa wakiilka dowlad goboleedada ama xubnaha dowladda federaalka xubnaha ka noqona. waxaa kale uu leeyahay waa ilaaliyaha nidaamka federaalka ee dalkani qaata. waxaan ka xumahay muddada uu jiray aqalka sare in aan madaxweynuhu, waa gaar ahaan madaxweynuhu, una aqoonsan tixna gelinin waajibaadka dastuuriga dastuurku uu siiyey aqalka oo ah waa matalaha dowlad goboleedyada, oo kulkaas khilaaf kasta iyo wada hadal kasta oo dhex mara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada aqalkaasi inuu yahay midka shirarkaasi muhiimad gaari ay ka saaran tahay oo dhexdhexaadiyaha ah oo xiriirka briijka isku xira ama dildilka isku xira uu yahay ayaa ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya.
guddoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay in aqalka sare aan lagu martigelin shirka dhuusa mareeb, waxaana uu carabka ku dhuftay in dowladdu ay iska indhatirayso nidaamka federaalka ee dalka ka jira.
waxaan ka xumahay shirka lagu qabanayo ee ay ku shirayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inaan aqalkani uuna ka qayb gelin. oo halkaas maxay caddaynaysaa? laba sababood ayay caddaynaysaa. waxay caddaynaysaa madaxweynaha jamhuuriyaddu inuuna ogolayn aqoonsanayn nidaamka la qaatay ee federaalka, waxaa kale uuna aqoonsanayn uuna fahamsanayn in Soomaaliland-ba ka maqan tahay oo uu moodayo dalkii oo mid ah oo isku jira oo jooga inuu madaxweyne u yahay. aqalkanina aniguna waxaan matalaa, waxaa i doortay, laba doorasho ayaan qabaa. midi waxa weeye shicibka Soomaaliland ka soo jeeda ee halka joogta waxay ii doorteen inaan noqdo wakiilkooda aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, inaan wakiilkooda noqdo oo aan ahay shaqsiga ugu sarreeya ay u doorteen xilkaas inaan u joogo matalaadda Soomaaliland oo ay tahay arrimaha Soomaaliland aniga iyo intii ila midihi inay matalayaan oo ay tahay inaan shirarka uga qayb galno, talana aan ku yeelanno wixii ku socda ee midnimada Soomaaliya.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu dambeyntii sheegay in isaga iyo siyaasiyiinta deegaanada waqooyi ka soo jeeda ay Muqdisho u joogaan midnimada ummadda Soomaaliyeed, balse aanay jirin fursad loo siinayo inay doorkooda siyaasadeed qaataan.
Annagu waxaan u joognaa midnimada Soomaaliya, aniguna aan ugu ahay qofkay u doorteen ee ugu sarreeya. Talabaadna waxa weeye inaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe inaan ahay qofkii arrimaha khilaafaadka iyo wixii laysugu tagayaba inaan ka noqdo qofka matalaya ee baarlamaankii u matalaya Soomaaliya. Waan ka xumahay madaxweynuhu federaalkana ma aqoonsana, aqalka sare xilkiisana ma aqoonsana, Soomaalilandina inay ka maqan tahay maqa ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkana. Waxaan u sheegayaa arrintu halka ay sartu ka qurunsan tahay. Halka
gabagabadii xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada waqooyi ayaa kulankooda ka soo saaray qodobo ku saabsan mowqifkooda ku aadan shirka dhuusa Mareeb, waxaana ka mid ah in guddoomiyaha aqalka sare uu si rasmi ah ugu wargeliyey madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed in isaga iyo wafdi uu hogaaminayo shirka ka qayb galaan, balse madaxweynaha galmudug uu u sheegay inaanu ku jirin madaxda lagu casuumay shirkaasi, inay si adag u diidan yihiin inaan loo dhammayn ka qaybgalka shirka magaalada dhuuso Mareeb ee ay ka maqan tahay matalaada gobollada waqooyi oo loo yaqaano Soomaaliland. In madaxda shiraysa ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamkaba ay ugu baaqayaan in la isugu yimaado shir weyne qaran. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaan dhinaca dowladda aan wax ka weydiino si ay uga jawaabaan eedaha Cabdi Xaashi, balse noomaanay suurtagelin marka ugu horreysay ay dowladdu ka jawaabtana waanu idin la wadaagi doonaa.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo muddo 8 sano ay go'doon dhinaca dhulka ah ku hayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa maanta waxaa gaaray gaadiid xamuul ah oo wada raashin ganacsi. Waa markii ugu horreysay oo muddo dhan 5 bilood ay badeeca ganacsi gaarto magaalada, taasoo keentay in maciishadu ay adkaato, xaalad bani aadanimona ay qarka u fuusho magaalada. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Xudur.
Boqolaal dadweynaha magaalada Xudur oo soo dhoweynayay gaadiidka badeecooyinka ayaa soo buuxdhaafiyay wadada Aade Ceelbarde oo gaadiidka badeecooyinka ay ka soo galayeen. In ka badan 30 gawaarida xamuulka oo siday badeecooyin kala duwan ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Jawiga magaalada ayaa mar qura isbedelay, waxayna dadku rajo ka qabaan isbeddel dhanka maciishada in la dareemo. Cusmaan Cali Ciise Quuri oo ka mid ah waxgaradka magaalada Xudur ayaa V O A u sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin raashinka u raran ganacsatada ee muddada wadada Ceelbarde ku xayirnaa ee soo gaaray magaalada Xudur. Wuxuu kaloo sheegay in aad loogu dhib qabay badeecooyinka maadaama isbeddel iyo sare u kac dhanka maciishada muddooyinkii ugu dambeeyey la dareemay.
Raashinkan hadeeri degmada Xudur maadaama dhibin liin qabay juhdi badan ka biidii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka way in sheegay ummad Soomaaliyeed in raashin liin dhab gabay faa'iido weyn hayay. Waana hadeeri ummadna ay dhuban ka qabtay baaha iyo sanad balishanaadeeta oo raashin horaan galna wala diyaarad la kasheenay oo macaawina maayna dhabkaas gabeen. Eedan ka farxan dadweynaha
waa gartay marka dareenka shacabka iyo maxaad isdhihi kartaa oo isbedeli kara xaaladda nolosha dadka.
Wayn dhaxooye intii hadda baawurtan qadkan aan galna liter benzin 20 liter benzin way gadaanay $50, haafki bur way gadaanay $30, haafki sokor way gadaanay maylaray $38, haafki bariis $30 maadaama geeka raashinka hasurmi walaay la aragow $17 gadoahay ma ilaahay mahadiisu dadkana eeda mayla raayinka farxayn raashinkana isdame walkastan hoosaan dhiyaayan.
Ibraahim Aadan Cali oo ka mid a ganacsada magaalada Xudur ayaa isna caddeeyey inuu gaabis ahaa raashinka, qiimahana uu aad u kacay balse haatan hoos u dhac dhanka raashinka la dareemayo.
Waliba magaalada go'daan waa ka jirtay hor intii oo muddo dhowr sano ah siyaasina ma la go'daan haytay meelaha ta deertay hor madeer. Waliba raashin laan haytay haaf bariisa soddon doorar la gadaay, haaf sokora soddon agsalide afartan doorar la gadaay. Marka inni waliba baawartan hoob ha deertay sadanka dhagsi badan qiimagaas wala isku bedelo waliba dadka oo masakiinta ka noolay. Waliba inigu dul daruur joosa aad iyo walin isku bedelo ya taawe. Muddo shan bilood ee raashin biladkan hangalna adeeb gordoga gobolka waliba dhowr degmiya ka qahay. Degmada Jeeglo, degmada Rabluur, tuulooyinka qaar ee magaalada hoos ku walaa ku qahay dhan degmadaas la deganyin.
Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow iyo taliyaha qaybta lixdanaad oo horkacayay ciidamada galbinaya raashinka waxay sheegeen in si nabada uu raashinka ku soo gaaray magaalada Xudur. Jeneraal Maxamed Sheekh Cusmaan Ciirow, taliyaha qaybta lixdanaad, ayaa xusay in kooxda Al-Shabaab ay isku dayeen inay jidka u galaan islamarkaana ay gubaan gaadiidka badeecooyinka, balse ay u suurtageli weysay kadib marka ay u babacdhigi waayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed.
Gaadiidkii farx badanay oo muddooyinka dheer sisimlasoteen oo gadaalin haangtegin ah kaxa yaranay degmada Ceelbarde yamay arday la go'aansaday inay arday si fudud lahaan deersi shacabka nabadiidka Shabaab ma iska dayana inay arday go'doomiyaan indiidaan nolola indiidaan walkasta oo arday binaadinkan baahnay arrintaasi way naqatay arrin la ku jawaabi si siinba argo haytaan sidan ka dhaqsa badan lin ku jawaabi nabadiidkiina may lahayn awood waayeen inay arday hor furmaan walaaliyood damacsanaayeen.
Mas-uuliyiinta koonfur galbeed waxay sheegeen gaadiidka badeecooyinka ay soo gaaray magaalada Xudur inay qayb ka yihiin howlgal ballaaran oo lagu furayo wadooyinka gobolka Bakool. La taliyaha arrimaha siyaasadda madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa isna sheegay howlgalka lagu furayo wadooyinka inuusan halkan ku ekaan doonin, isagoona shacabka kula dardaarmay inay ka qayb qaataan howlgalka wadooyinka gobolka Bakool lagu furayo.
Runtii reer Bakool ama guud ahaan koonfur galbeed wali idin baahanyaa inuu shalbaradan adowsho i saaxiibso. Runtii wal argohay ballanqaadkii nabadiidka ballanqaadi walburi argohaytaan. Runtii howlgal taariikh ee wanagadi howlgalkii horeeyay yarnagadi maana nagada doonta howlgalkii ka dambooy. Runtii maana nagada doonta madin koreed oo jidkan lahamar. Waliba jira qorshilinka talagalay oo nidaamsan oo hata bilaaw ah dhammaystirshayna dhammani. Ma nagada doonta howlgalkii horeeyay ama kii ka dambooy ma nagada doon hoob ilaaheer. Wali nagada doonta howlgalkii bilaaw ah. Runtii madaxweynaha koonfur galbeed oo hogaamiyayay howlan hata bilaawatay oo hatan safar shaqe aan ka baahi shaqo kale aan ka baahi shirar Soomaali in isku koos aan baahi hase ahaatee dadkii mas-uuliyiinta ay u soo leeyeen inta ka reebi oo hogaamiyow wali ballanqaad yahay in jidkan koonfur galbeed la furo. Ma jidkan hadduur shireed inahay jidku weejiri hadduur la furo tan weejiri baydhow la furo tan baydhow hamar la furo dilayr waa howlgal ballaawe oo intan ka ekaayn. May ku cusulaana shacabka reer koonfur galbeed meelba rooga iyo ciidamada galansiyaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Xudur.
halkani waa VOA Washington. Maamulka ardayda dugsiga sare ee magaalada Jigjiga ayaa sheegay in aan la dhayalsan karin halista xanuunka COVID-19 loona baahan yahay sidii loo sameyn lahaa taxadar dheeri ah. Wariyaha VOA uga soo warramay Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixinta noo soo diray.
Muddo 8 bilood ah ayay ardayda ka maqnaayeen dugsiyada waxbarashada dowladiga ka Soomaalida, mana ahayn fasax ardayda markaasi la fasaxay, balse waxay ahayd saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay guud ahaan dunida, gaar ahaan dalka Itoobiya. Haddaba xilligan oo ay ardaydu dib ugu soo laabteen dugsiyada waxbarashada deegaanka ayaa waxay VOA booqatay dugsiga sare ee magaalada Jigjiga, halkaas oo aan ku booqday ardayda dugsiga si aan markaasi u ogaado heerka taxadarka ee cudurka COVID-19 ee ardayda xilligan oo ay jirto laba kacleyn hor leh ee cudurkan.
Magacaygu waa Cabdifataax Cali Jibriil, kamid ah ardayda dhigata Jigjiga Secondary School, dugsiga sare ee Jigjiga, fasalka 12-aad ah. Kulay muddo la 8 months ku dhow fasax baan galay, waxbarashadeenadii gaab badan baa galay. oo sabab u yahay xanuunkan dunida saameeyay sastaradid waxa gaab badan ba dhacay markaas haddana muddadii 8 bilood kadib dugsiga waa nala furay iskuuladii qolaha caafimaadku waxa sheegay in uu soo laba kacay barigi ka badaran yahay imka sida ay sheegayna xogaha hadda markii wacyigelinta soo bilaabantay dadaal badan waa la bixiyaa oo aad in lagu dadaalo oo ku wacyigelinayaan ardayda aan fismaskii oo kale soo in la qaato oo la kala fogaado galaaska marka la fadhiyo kala fogaanshaas oo dhan in lagu dadaalana weeyeen aad baan oo lagu shaqeynay maalmahan wacyigelin badan way socdeen si looga hortago aafadaas xanuunka marka waxaan u diri lahaa ardayda ama aan dhihi lahaa iyadoo jiro alla tala saarasho iyadoo jirto haddana nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hasha dabar kadibna ilaahay tala saaro macnuhu maa hasha intaa iska sii dayan ilaahay tala saarana sas daraaddeed waa in aynu markaas annaguna wixii ay dhakhaatiirtu talo nasiiyaan oo seefin ah in la kala fogaado haday noqoto in la farxasho haday noqoto in facemaski la qaato haday noqoto waa talo waa hasha dabar camal marka talooyinkan in la qaato weeye si aan uga hortagno xanuunkaas ka hortag fiicanna weysaan aaminsanahay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa hodan axmed cabdulaahi dugsiga horta waxaa laga maqnaa state brood meelahaas oo weliba sababa cudurka coronavirus marka ardayda waxaan ku baraarujin lahaa inay horta isticmaalaan face maskiga cuntooyinka muxuu ahay marka la karinayo inay si fiican iska dhaqaan sida hilibka oo kale sidoo kale marka glaaska lagu jiro inay ardayda kale fogaato walow waxaan yahayde yacnihii dad uu ilaahay waxaan uga dhigay wad qaar badan ku dhimanayaan marka waxaan ku odhan lahaa ardayda inay isticmaalaan waxyaalaha ay u sheegaan hay-adda caafimaadka ay u shaqeeyay in taxadadeer ay muujiyaan inay yacni intii karaankooda ah inay is ilaaliyaan makule ku baraarujin lahaa ardayda
kolley taxadarka wuu jiraa dugsiga dhexdeeda wacyigelin badan cudurka coronavirus kolley dad badan buu saameeyey dhimasho badan buu gaarsiiyey alxamdulilah iminka mar labaad dugsiyadii waa la bilaabay laakiin dugsigii waa la bilaabay lama odhan karayo ma jiro coronavirus sababtoo ah coronavirus buu mar walba saameyntiisa badan dhalinyarta waxaan ku baraarujin lahaa anigu kolley inay fismaskiga u diyaar garoobaan inay xidhaan kolley marka anuhu waxaan ku baraarujin lahaa dadka inay farxashaan marka kale inay galaaska dhexdeeda inay kala fogaadaan kursigii laba qof inay gees fadhiistaan waxaan kalen ku baraarujinayaa inay fismaskiga ay kasoo tegin ay iloobin
maxamed ibraahim waa maamulo ku-xigeenka dugsiga sare ee magaalada jigjiga waxa uuna ka warbixiyey sida uu yahay heerka baraaruga ee cudurka covid 19 maadaama xilligan dib loogu soo laabtay dugsiyada islamarkaana ay socoto waxbarashada waxa uuna yidhi
muddo 8 bilood kadib ayaa dib laisugu soo noqday waxaa la sameeyey markii dib dugsiyada loogu soo noqonayay wacyigelin badan ayaa la sameeyey waxyaabihii loo baahnaa kashiga laiskaga ilaalinayo waxyaabaha coronaviruska ama cudurka dilaaga ah ayaa maaragtay dugsiyada waxaa lagu sameeyey wacyigelin badan kashina waa la geliyey tusaale ahaan markaan soo qaadano waxaa la qeybiyey facemask waxaa maaragtay la sameeyey farxalkii sanitizeradii iyo waxyaaba maaratay ayaa ardayda faraha ku xalinaya oo dhamma ayaa la sameeyey kadib dugsiyada ayaa si dib loo furay waxyaabaha marka muhiimka ahaa ee aada looga taxdiray waxaa ka mid ah in ardayda ay soo xirtaan face maskiga distancigana ay ilaaliyaan tusaale ahaan markaan soo qaadano sanadadii hore ardayda klaaskii waxaa ku dhigin jirtay ilaa iyo 100 arday meelaha arday ku dhow ayaa ku dhigin jirtay maadaama ay galaaska yihiin galaasa barbalaaran hadda laakiin konton iyo lix arday ayaa fadhido oo laba arday wax ka badan uma fadhido sidaa darteed ayaan maarata hadda ku wadnaa taxadir badan waa la sameeyey dardaaran ahaan waxa weeyaan cudur in layska ilaaliyo oo laga foojignaado unbaa wanaagsan ilaahay nooma keena ilaahay nama tusa laakiin taxadir badan ayaa loo baahan yahay qof walba mas-uuliyadiisna maaratay caafimaadna maarata siin karay caafimaadna la-aanna maarata dhigi karaayo marka in laga taxadiro
isku soo duuduubo cudurka covid 19 ayaa waxa uu yahay mid saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyadoo xilligan la ay jirto laba kacaleyn hor leh taas oo markaasi laga cabsi qabo inuu saameyntiisa ay noqoto mid ka sii darta maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta kadigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Gorro waxaa noo soo socda fidintii dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale markii hore soo warkii dunida iyo sahre ciidla nuur Shilka dhashay shan gaari oo isku dhacay dalka Uganda ayay ku dhinteen inta la xaqiijiyay 23 qof tira kale oo dhaawacyaana waxa la gaarsiiyay isbitaalada si loogu daweeyo war ka soo baxay xafiiska hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Uganda ayaa lagu sheegay in sababta shilkan wadarta oo ka dhacay jidka loo yaqaan Portal Kasese oo ku yaala degmada Kasese District uu aad u ciriiri ahaa maadaama oo dhismo ka socday xilliga shilku dhacay warku wuxuu intaas ku daray in gaari ku xamuulka qaado oo xawaare sare ku socday uu ku dhacay gaari kale oo jidkaasi marayay kadibna saddexda gaari ee kale marba mid uu ku dhacay gawaaridii istuqaysay wargeyska loo yaqaan Daily Monitor ee dalka Uganda ka soo baxay ayaa wareystay qof goob jooga ah oo arkayay sida ay shilalkaasi isku markaa u dhaceen waxana uu sheegay in aan wax badan u dhaxeynin marka shanta gaari ay soo daduqeyeen dalka Uganda ayaa la sheegay in sanad kasta shilalka baabuurta ay ku dhintaan celcelis ahaan dadka badan 2000 qof dalka Zimbabwe-na boqolaal qof ayaa halis caafimaad ugu jira biyaha daadka maalmo ka hor soo rogmaday oo baabiyay guryihii ay ku jireen kadibna ay gacmahooda ku dhurayaan si ay u helaan meel ay gabaadsadaan dadkan daadadku ku soo rogmadeen ayaa sheegay inaanay haysanin meelo kale oo ay tagaan iyo tamar ay kaga baxaan biyahaasi oo qaarkood u jooga jilbaha isla markaana ay ku dhurayaan weelaan wax badan qaadi karin si ay biyahaasi iskaga yareeyaan deegaanka daadku ku soo rogmaday oo lagu magacaabo Jintugwasa oo qiyaastii 40 kilometir dhinaca koonfurta kaga beegan magaalada caasimadda ee Harare tuuladaasi waa ay marar badan daadadku ku fatahaan ay hay'adaha qaramada midoobay ee samafalku sheegayaan in dadka ku nool ay halis ugu jiraan xanuunada ka dhasha biyaha wasakhaysan ee ay dhex joogaan isla markaasina biyaha si daadadka soo rogmaday ayaa buux dhaafiyay ceelashii ay ka cabayeen iyo guryihii ay ku noolaayeen dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug u jooga shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka kaasoo ku yimid cadaadis ay beesha caalamka dhinacyada siyaasadda ku saartay in isfaham laga gaaro sidii ay ku dhici lahaayeen doorashooyin wada ogol ah haddaba suurtagal ma tahay in shirkaasi uu noqdo mid miro dhal ah oo soo afjara khilaafkii ka taagnaa doorashooyinka waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Imaam Cumar Macalin Abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana hadalka ku horeynaya Imaam Cumar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa sallallaahu wasallam ala nabiyyi ba'da markii hore waxaan salaamayaa VOA-da lanta afka Soomaaliga ee si fiican umada Soomaaliga u dhageysato iyo shaqaalada iyo Xasan Kaafi Qoystay horta reer Galmudug waxaan leeyahay hambalyo shirki afraad maadaama umada Soomaaliga ay marti gelinayaan hambalyaan leeyahay Xasan Kaafi waa in waxaan isleeyahay sideenaba anaga waxaan nasaaran waxay tahay inaan wanaag soo dhaweyno shirkaas waxa ka muuqanaya madaxdi Soomaaliyeed oo dawladdi dhexe heer federaal iyo heer maamul goboleed ay isku tagayaan marka sidaas aan waxaan isleeyahay meeshaas waxa ka imaad doona Soomaali taladeeda iyo mas'uuliyadda iyo xilliga la joogo odayaal isku tagay oo u jeeda dalku meeshu marayo inay go'aanka ugu dambeeyay wada qaado doonaan
go'aankaasina uu noqon doono go'aan fiican sidaas aan isleeyahay waxaan u sabaynayaa de mar hadii la joogo xilligan maanta aan taaganahay oo waqtiga iyo bisha iyo taymka aan u jeedno lana ogyahay maaragtay dawladda hadda taagan xilligeeda iyo madaxweynadeedkeeda meeshu taagan yahay waxaa qasab ama waajib ah in is afkarasho laga keeno meeshaas meesha hadda la joogana laga wada aado sidaasaan leeyahay waqti dambe oo la isku soo laabto iyo xilli dambeeto maaragtay qof walba qofka kaleeto uu warka ku khilaafa lama taagee sidaas darteed taymkii madaxweynadeedka dawladdu maadaama uu gabangaban yahay ma jirtaan isleeyahay meel dambe hadda kadib lagu kala tagaaye meeshii ugu dambeeyay la joogo la aadi lahaa ana waxa weeye ama maamulka Jubbaland ama maamulka Puntland ama maamul goboleedyada kaleeto ama dowladda federaalku way is khilaafsanaayeen galabta waxaa laga soo yimid dhammaan khilaaf xilliga la taagan yahay waa xilligii meel la wada aadi lahaa ma aan hebel iyo hebel shalay is khilaafsanaan siyaasadana waxaan naqaanaa ayuu is khilaafsan iska soo horjeeda ayay hal daqiiqo go'aan ku gaaray
hayeenul sheekh Cismaan
xasan gaafi aad baad umaasantahay imaam Cumar Macalli Abshirna wa salaamaya iyo dhammaan dhageystayaasheenaba shirkan horta dhuusa mareeb mar walba waa wax soo dhaweyn mudan hase yeeshee xasan gaafi waxa muhiima shir in la qabto waxba muhiima laakiin waxa ka sii muhiimsan maxaa natiijo laga filayo shirku hal la qabtay maxaa natiijo waxaan ognahay markii koobaad ma aha markii labaad ma aha markii saddexaad ma aha markii afraad way oo magaalada dhuusa mareeb ay isugu yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maamul goboleedyadu marka madaxweynaha jamhuuriyaddu bishii dhamaatay 30-keediiba wuxuu iclaamiyay in shir la isugu yimaado magaalada dhuusa mareeb oo maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda taageersan iyo kuwa khilaafsan oo ay ka mid yihiin maamulka Jubbaland iyo Puntland ay ka mid yihiin baa la isugu yeeray shir in la isugu yimaado magaalada dhuusa mareeb shirkaas marka maxaa natiijo ah oo laga fili karaa anigu waxaan aragti aan qabaa inaan wax natiijo ah laga fili karin waayo caqabadaha iyo culayska la doonayo in la xaliyo waa kuwa aad u tiro badan wey waqtiga la haysto oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu iclaamiyeyna waa waqti kooban 30-kii bisha uu iclaamiyey madaxweynuhu wuxuu iclaamiyey bisha koodeeda ilaa 3-deeda in shirka lagu soo gabagabeeyay 3 maalmood in lagu xalin karo wax intaas oo sanad la soo rafanay intaas oo bilood laga gaabiyay oo wax qabad u baahna muddo dheer iyo waqti dheer iyo farangayn dheer iyo waxa weeye isturxaan bixin laga wada hadlo si dhiib leh oo qoto dheer looga wada hadlo ma ku filan tahay adiga ku tahay 3 maalmood ama 4 maalmood waxaan isleeyahay aragtideyda kuma filna waxaan moodaa maamul goboleedyada iyo waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya iyo taageerayaasha oo maamul goboleedyada taageersan inayna ka dhab ahayn in xal loo helo arinta caqabadaha ku noqotay kaliya maanta beesha caalamku markay ka hortimid oo la arkay meesha wadanka lagu wado in wadankii meel cilla ah loo jahaynayo oo in dhalaan ah oo waqtigii mandate-kii dawladdu gaba noqdo dhamaaday in la isleeyahay war maanta bal hal istabaqate waxan bal hal isugu yeeray shirka laakiin shirkaas waxaan isleeyahay wax lagu xalin kara ma jiraan
imaam Cumar waxaad sheegtay in shirka uu miro dhal noqonayo maxay tahay rajada ku muuqata
aniga waxaan isleeyahay madaxweynaha jamhuuriyaddu isaga ayaa shirkan iclaamiyey maamul goboleedyada la leeyahay waa kala aragtina dhammaantood ayagoo isku aragti ahayn ayay waxay u ogaansameen in shirkaas la isugu yimaado mar haddii maanta ugu dambeeda meesha la isugu yimidna waxaan isleenahay waxa walba hadda shirkan hore u dhammaaday hadda kor waa tii meesha lagu heshiiyey waa haddana la isugu tagay wixii hore lagu heshiiyey iyo wixii ka qabiya in la isku soo afjaro oo la gabangabeeyo marka aniga niyadeydu waa wanaagsan tahay waxaa kasoo laabanayana ma is oranayo mudaxileedkii dowladda iyo dalka duruufa uu maray markii la isku darana haddana markaasi doorashada inta ka dhiman ayay soo afjarayaan waxaana rajaynaynaa in maalmaha soo socda la go'aamiyo oo doorashadii la go'aamiyo oo walaab hore loo go'aamiyo wax yar yar la iskuba hayaba wax la isku hayo wax weyn maba aysan ahaynba gada iyo waxa la mid ah waxaasaba la isku hayo maana horaaba doorashada iyo doodeeda looba gabangabeeyaba marka wixii yarka dhameystirkii ayaa hadda la isku tayaa waxaad ogtahay gado doorashadii ka dhacaysay ayaa kunsiin waxaa ka qabay madaxweynaha Jubbaland ka qabay saaxiibkiis madaxweynaha Danina xaggiisu kubadda u riixay dadkii deegaanka deganaa iyo siyaasiyiintii reegadaheedna lama aysayn madaxweynaha Jubbaland lama aysayn marka waxaa dabcan olba meesha aragtidu ku kala duwanayd reer gado oo qayb ah
iyo madaxweynaha Jubaland iyo rag oo yaalo reegada kasoo jeeda laftirkood oo la socod Axmed Madobe ayaa difference iyo dood u dhaxeys ma aha dad doorashaan horaba loo heshiyay bas 17 September waa tii lagu gabagabeeyay marka doorashada waa la dhameeyay ciidamada laga soo qaado haye qodobka labaadna Axmed Madobe loo madax banaayo iyo dadkii deegaanka oo dhan ayaa naga noola madax banayma haddii loo dagaal ay ka dhicin madaxweynaha Jubaland doodooda si u taagan tahay laakiin de mar hadii ay arintu halkaan marayso waxaan leenahay waxa loo tageyba waa in difference-ga reer gedo iyo reer Jubaland madaxweynaha Jubaland u dhaxay in la xaliyo wax barobareen ma jiraan doorashada la soo afjaray oo la soo magaran sarshiilayna aanu imaado taddeel yiraado
nur hadii aan ku weydiiyo adigu maxaad ku saluugsan tahay in shirka dhusamareeb ay ka soo bixi karaan guulo wax ku ool ah
imaam macallab shirada wax afkiisa ka muuqatay wax walba waa dhamaadeen oo doorasho loo dareeraya waa waxa doorasho loogu dareerin muxuu yahay soo process la maro uma baahna soo wadiiqo iyo wadooyin la maro uma baahna from A to Z laga soo bilaabo A ila Z processkii doorashada hal mid lagama hayo wasiir baarlamaan baa la dhisayaa aqal sare iyo aqal hoose la dooranayaa gudiyo doorasho la dhisayaa waxa la dhisayaa intaas oo habraacyo kala duwan baa la sameynayaa waxaas intee laga hayaa gudigii doorashada ee lagu heshiyay 17kii September lagu heshiyay ayaa lagu heshiin leeyahay oo intaas oo mucaarada ka timid oo caqabada ka timid way marka hawshaas socon mayse siyaasada khayaaliga ku dhisan intii la iska daayo in wadanka doorashadiisi si wanaagsan loo wajaho wax la isku afgarto wax la isku raaco oo waxa la doonayaa borsay sax la maro maanta waan ognahay ragan hadda maanta meesha isugu tagaya intaas oo jeer bay balan galeen oo heshiis baa la galay waxa lagu heshiiyay in doorasho la qabto way doorashadii lama qaban maxaa loo bilaabi waayay oo processkii soo inay caqabado taagan yihiin Soomaa caqabadihii ma waxa lagu xalin karaa 3 maalmood lagu ma xalin karo waxa way isagu wuxuu soo sheegay gobolka Gedi kaliya la isku haya gobolka Gedi la isku ma haya kaliya gudiga doorashada la isku haya gobolka Gedi arinteeda la isku haya oo la siyaasadeynayo waliba aan ahayn ilaa Jubaland waan ognahay gobolka Gedo waa maamul waxa way gobol ka tirsan way Jubaland maamulka lamba maamula Axmed Madobe madaxweyne waa waxa dawladdu ugu dhagantay waa process garoon la garinayn oo khayaali ku dhisan oo siyaasadan aan u jahawareersan bay kamid tahay in maanta marka la yiraahdo wax walba way dhamaadeen wax bilaabanba ma jiraan xaqiiq wax ka dhamaadeen ka bilow gobolka Gedo ka bilow gobolada Waqooyi xilbanaadoodii sanataradoodii sidii loo soo xuli lahaa gobolada beelaha banaadiriga sidii loo soo xuli lahaa gobolka banaadir iyo sanataradoodii xilbanaadoodii processkii loo mari lahaa ee gudigii doorashada waxaas oo dhan khilaaf baa ka taagan marka waxaas oo dhan turxaan bixin waqti dheer u baahan Soomaaliya oo dhan iyo bulshadii rayidka ah iyo siyaasiyiinta iyo dadkii wadanka saamiga qaybta ku lahaa oo dhan isaga yimaadaan ayay u baahan tahay waxa la cabiraa waxan rajada ka soo bixi kara maxay tahay waxa lagu xalin waayay 4 bilood waxa lagu xalin waayay oo September meeqa ka dambeeyay 4 bilood iyo ku dhawaad baa ka dambeeyay een door 4 sano oo dawladdu ay jirtay processkii iyo wixii la rabeey in laga shaqeeyo lagama shaqeynin
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Imaam Cumar
xalku wuxuu yahay doorashadu gudiyada walba Axmed Madobe iyo Daniya Diidana waana soo saareen oo way keenay wax gudiyo khilaaf sano kale tan ma jira markaan waxaan leeyahay gudiyadii doorashaduna way dhamaadeen habraacuna waa dhamaado deeshalaaba lagu heshiyeba wax dhama hadda la isku hayo nimanka labada oo gudiyadii soo magacaabi diiday iyo issue gade ka jira inta ayaan anagu arkin intina magaranaysa way soo afjaranto way soo dhamaad sidaas darteed waxaan seenna hadda xilligi doorashada la qabalaha iyo meeshii la adeeyay wax ku soo haray saddexda maalmood oo saaxiibkay u sheegay saddex maalmood maane 48 saac bisaaba umadan ku filan masiido sababtu waxay tahay shirka waqtiga adigu inaad dhaqaaleysato ka raba saddex maalmood aad xilli u badan waa daa saaciisa ku dhifato iyo taymkooda xisaab badan soo baxaysa 48 saacadood oo doorashada meesha la aadayo iyo meesha loo socdo iyo xilliga dalka doorasho ay ka dhacaydo lagu heshiyo ayaa ka imaanaysa marka waxaan arkaynaa in Soomaali ay tashanayso Soomaalina ay meesha isku imaanayso taladuna ay noocaas tahay halka waxaan u arkaynaa samareeb inay ka soo baxdo tala loo dhan yahay oo madaxda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadu ku xigo oo madaxweynayaasha maamulgoboleed ay ku xigaan hal ajende iyo hal talo oo gacmaysa oo ku saabsan dhammaan doorashadii ummada Soomaali inay aado oo la yiraahdo shuur shoo bax la yiraahdo
halkaas aan ka rajaynayo insha Allah.
Haye Nuur, hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kuugu muuqda?
Anigu waxaan u arkaa xalku inuu yahay shirkan waa shir u baahan arrimo waaweyn in looga hadlo. Waxaan leeyahay madaxda meesha ku shiraysa talaan idin siinaya, taladaas waxay tahay hadii aad xilkiina gudan kari weydeen oo waajibaadkii la idin igmaday oo shacabka Soomaaliyeed u qabataan inaad doorasho u qabataan, hoggaamisaan amnigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo siyaasadoodii inaad hagaajisaan la idinka sugaya, haddaad gaarsiin weydeen Soomaali kale jirta, siyaasiyiin kale Soomaali xal u keeni baa jirta oo waddanka joogta, iska soo celiya mas-uuliyaddii aad qaadeen. Haddaad gudan kari weydeen inaad ku soo celisaan ummada Soomaaliyeed, aad u yeertaan haddii aad faraha kale bixi weydaan oo iska banaankaba aad ka mari weydaan idinka oo jooga, maadaama mandate-kii uu dhamaaday, u yeere bulshada rayidka, u yeere siyaasiyiinta kale, shirka ballaariya intiina yar kooban oo awalba xal u keeni weydo waqtigii uga dhamaaday iyagoo isu muuqda iyagoo nimba ninka kale ficishanayo oo siyaasadiisa siyaasad kale ku fikirayo, ha ku koobin shirka ballaariya Soomaaliya dhan isugu keena beesha caalamka oo idinka dabada idinka riixaysa hadda, ilaa khiyaar ay idinku leedihiin meedan ku tagina, haddaad khiyaar aad leedihiin ku tagina afar bilood xilliga heshiiska aad gaadheen aad buriseen waqti dheer ba ka soo wareegtay, intaas baad isu iimaan lahaydeen ee maanta waxay gadaal idinka riixaya waa caalamke intaas isku xishootaan Soomaalida kala u yeedha hay'ad waxa idin la xaliso siyaasiyinta kale iyo wax garadka kale wadanka jooga u yeedha beesha caalamko idinka hadda laftiina idin ku qasbaysa inaad meesha tagtaan oo xal keentaan u yeera kulligiin inta la isugu yimaado meeshaas wax ummada Soomaaliyeed ay leedahay dhexdhexaada oo wanaagaha laga shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Imaam Cumar Macalin Abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Tan iyo kulanti dambe, nabadeey.
Maasanid Xasan Kaafi Qoystoon la socodsiinaya xubintii dooda gaaban.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waa magaalada Nairobi noogu soo diyaarisay Intisaar Saale Xuseen.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka todobaadkan waxaynu uga hadlaynaa doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka iyo sida isfahamwaaga siyaasadeed ee ka jira dalka uu saameyn karo qoysaska. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Doktoraysa Maryam Qaasim oo horey xilal wasiirnimo uga soo qabatay qaar ka mid ah xukuumadihii dalka soo maray. Sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb galaysa Doktoraysa Hudan Saciid Ciise iyo wasiiradii hore ee wasaaradda arrimaha qoyska Puntland Aasho Geela Deeriye kana mid ahayd aasaasayaashii maamulka Puntland. Waxaan ku horeynayaa Aasho Geela Deeriye. En mama Aasho, burburka siyaasadda iyo isfahamwaaga maanta ka taagan dalka hooyo, sidee ayaad u aragtaa?
Bismillaah raxmaan raxiim. Saaray waxa weeye horta saad la socotid hooyo, anagu hooyooyin baanahay. Su'aad waxay ku maamahdaa dhariga waxaa kuleelka ka keena karka, karka waxaa ka keena kuleelka. Hooyadu waxay soo martay dagaaladii sokeeye dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin iyadoo weyday dadka ay jecelayd, ninkeedii, walaalkeed, ehelkeedii, iyo iyadoo qaxi ay kasoo food saareen dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin la daalaa dhicidii nolosha. Marka taas waxay na tustay in hooyadu markasta oo dhib yimaado ay noqoto qofka ugu horeeya ka damqada. Waana ta keentay in aanu habeenii maalin u taagannahay in aan muxuu ahaayey nabadeen ka shaqeyno, dadku muxuu isku yimaadaan la wada heshiiyo, aan ka damqano dhibaatooyinka waaweyn oo waddanka ka jira oo dhan. Taas runtii nagu kaliftay. Waana mid aan rabno maanta in heshiiskan socda iyo wajigabaxaan socda iyo yacni aad haweenku uga damqadeen sameeyeen shirar kala duwan oo ay ku guubaabinayaan raggu inay heshiiyaan, madaxda dalku inay heshiiyaan, in ay doorashadu ku dhammaato sida ugu quruxda badan, in waddanku uu noqdo muxuu ah waddan hore u socdo un dib u noqon.
Haye Doktoraysa Hodan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waa salaamaya bahda Voice of America iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta joogaan. Kolley markuu ay dadku waxay eegtaan madaxda iyo dadka u taliya xiriirka ka dhexeeya, markuu xiriirkaasi jajaban yahay ama uu carqaladeysan yahay, dadka waddanka dhan ba carqaladeysan, وأنا مرك عرقلات داسنا وحين قلنا يساودن صدق السندات طبعاً يتيرانية يدقال سكوي كشري مرك دت كل يدرس كوسخايستان أما يحل ودقار ويان دت كده واتنس تيرانية بدن باشرته دبعته بدن باشرته قل سكون ده وحين كم يديهن دت كاسو ماليات ودبعته ده يسوع قاري يسوع دت كده باتنس مرك وحافي عن إن ماركتي لا يريه تدكنا أي فهمان وعي جاي سومالي ذي كشرته أو أنا ماركتي سياسة دور قفص كهستان أما دنا جار اللي هاي لكن لقى فكره دت كله لرحب إله أديجو إن لقى فكره فكر كودا إن لقى فكره باهيدودا إن لقى فكره درين كودا درين حد عدك بعدت كدن أي وضحيان درين كاسنا وحكينا يا إنه دقالو هاسو دعه وايد دت كوأول والبا كشرة وحكشرة ماركتي عاد بالول والسنية
دكتور إسمه مريم قاسم adigu ma qabtaa dooda haween badan oo Soomaaliyeed ay qabaan ee ah in dibka ka taagan Soomaaliya ay sabab u yihiin ragga oo kaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye su'aashaas si aan uga jawaabo yaani diinteen islaamku waxay na faraysaa markaan hadlayno in aan hadalka ka cadaalad sheegno ilaahi wuxuu yiri wa idha qultum fa'dilu marka dibka Soomaaliya ka jira xoogiisa waan dhihi karnaa ragale laakiin rag kaliya ma laha rag iyo dumarba way leeyihiin dumarka waxbay ku leeyihiin yeyna xoogiisa lahaanin xoogiisa ragale dumarkana si unbay wax ugu leeyihiin ama si toosan ama si dadban
en markana waxaan siinayaa doktoraysa Hodan Saciid en maama Hodan muxuu yahay doorka haweenka kaga aadan siyaasada iyo nabadeynta dalka
horta waxa kaga aadan horta de qoysaska Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka marka ka hadashid qoys marka tiraahdid waa oday islaan iyo caruur laakiin dumarka kaalinta kaga aadan waxa weeye waa dad kamida mujtabaa Soomaalida waa dad haday ugu yaraadaan 100kiiba konton marka de wadan dhan oo 100kiiba konton ayna kamid ahayn qaybta nabadeynta ama wax ka oraashaha ama miiska lagu talamayo ayna fadhiin taa waa wadan maskaxdiisi bad ay ka maqan tahay marka anaga hadda waxaan go'aan ku gaarnay in gabdhaha Soomaaliyeed ka fikiraan siyaasada gabdhaha 100kiiba 30 haa way muhiim laakiin hadda waxaba ugu daran oo maanta ma aragtay laga baqayaa dagaal sokeeye iyo dib 30 sanoad lagu soo qaharay oo lagu soo dhibtooday oo qaxooti ku noqonay oo maanta ciyaalkeena meel kasta ay hada joogan dhibaato ka taagan tahay waxay gabdhuhu ku tashadeen inaan dagaal wadanka loo horseedin in wax kasta nabad iyo wanaag iyo wada tashi iyo walaaltimo lagu dhameeyo ama xeerki Soomaalida geed loo fariisanay ama inta iyagu tashadaan dadka ay xukumaan daryeelkooda iyo danahooda iyo xasiloonidooda ay ka fikiraan marka gabdhuhu way isku yimaadeen waxay ku baaqeen nabad waxay ku baaqeen wada jir waxay ku baaqeen wax kasta oo la isku hayo in la xalili karo qarniga aynu maanta ku jirno qarnigii qori la isku qaadanayay maaha marka gabdhuhu maanta iyo bari iyo saadama iyo shalayba waxay u taagnaayeen nabadda waana u taagan yihiin haddana way soo tafaxayteen
ee shirka siyaasiyiinta Soomaalida maanta oo ga furmay magaalada Dhuusamareeb maxaad isleedihiin way ku haboonaan lahayd in shirkaasi lagu lafa guro si qoysaska Soomaalida mar kale ay uga badbaadaan ee dagaal cusub waxaan ku horeynayaa Doctoressa Mariam Qasim
bismillaahir rahmaanir rahiim shirarka Dhuusamareeb in horta shir uu bilowday oo la isu yimid markaan maqlay aad bay farxad galisay sababtoo ah markii la isu imaado oo la wada hadlo aan wada hadalno waa aan heshiino madaxda waxaan ugu baaqi lahaa madaxda meesha joogto marka hore inay Ilaahay ka baqaan ummadan ay mas'uulka ka yihiin inay Ilaahay uga baqaan haddii in la wada hadlo dadku ma aha cadaw ma aha dad shisheeye ah oo iska riixays dadku waa xidid iyo xigaalo waa dad isdhalay dadku waa wiil iyo abtigiis dadku waa walaal meel ma kala jiraan Soomaali marka maamuladan marka la leeyahay Hirshabeel iyo Galmudug iyo Puntland iyo Jubaland iyo Koonfur Galbeed waa dad wada dhashay oo walaal ah marka la leeyahay dawladda federaalka iyo maamulada waa dad walaal oo wada dhashay waa dad Soomaali ah marka la leeyahay murashaxiinta waxa soo dhan mucaarad muhaafad si wad soo wad waa dad muslimina وادت سومالية وحمدية بكوين وحكل الجين كرة مسلمين ما مدايسة سومالين ما مدايسة مسلم حد أمدا مدايسة دارتي أي أمد ودارتين با مدايسة مركا أنا وحن كقطسان لها باق نقدر لها أمدا ماشة جوكتو هنقننا معنقك هنقننا مركو ديك هل سو تناسلو وحل حيريو مثل حد عرورت إيه هو يوينك إيه أمد الداتشان أدو دارتين مثل حدو ده اللي سو فيريو هدي هدان اللي سو تناسل عيب معها نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركات أقرس تاريخ دي سلح الحديبية وحو سمي تناسل وحي أهيد قرقرتن سياسة ذات أصحاب تحت أين رالك أهين لكن وحو حيرنا يي وحين تاسكوين مركا أنو وحن أنكعد سنة أنكبر يا مدحوين فرماجة السقا ماشي وصحري مدح ملك سري سولة تابت الملك السقا مدحوينه ودنكا إنو حيريو دات كان إنو إسكو هايو دال كان إسكو هايو لإسو تناسلو لإسو كينا وحوضا أقل وهشيس يلغوية هاي وآنكو فرحنا إنا يدو سمرهب كسو بحان وحان جعلان لها مدي عنا أم لينا منو هوبي بكوز شقان كجرا فول تايم وقت أمهيلي إنان آد أقول السعودة أرمهان حتى بلوضي وحان آد وجعلان لها إن لإسو إماد إن لبالاري الشرك إن مدح ذا أحساب السياسة هي مرشحين تأيك السوقيب قلان إن وحن تلاذ أذيك كامقا ولالكا بي كجرتا ورنينونا أذيك مسلحة دادها فيرن وحن كعود سنة يا ميسكا ميسكا قر مركات إمانيس وذا حاجوتك قفك هدو أولردي هدو قوانواتو للا محاجون كارا نين والبو ميسكا إمو أدو إلهي كبقايا أدو وحبا أنوذا نشروضا ميسكا وذا حاجوتك هدو قفك إمانا سوى باكي جوتا أستقو شروضا قوتا دي وذا حاجوت ما نقول يستواقف قو آميسا قل جراها وحان مقل جرا سوى أكمعشو أشكا قوسنا يوكونا حاكين كقوستا مركا رقان انتي إلهي كبقان هديهين مدح فدرال إي هديهين مدح دولد كوبالات هديه معارض يا محافظ اي وحول بقى ما برلمان ورنمي هو مركز اسو ايمان ايسان مركز هوري ايدنكو قوان سو قارها اسو ايماننا ايدنكو لاب حارن قلب فوران وجيددين ايته مصلحات اسو ايمان الهي مركز وبركين وذاذا الكين لله اسو لحظ سلق هذا لقى مصلحات سوماليا فيريا قوان امد كفر حذا ايدنك سو بحو ودناها هنقوينينا مالين والبهويوينكي يعرورتي دكتا كرلو تاقا هيا وحال له إله وحعون إكوهشيان أنقنا دعا داسان ودنا إناد وحكوهشيسانا إذين كاقفالينا
هيا وزير عاشا horta madaxdu waxa weeyaan waxa weeyaan waa madaxdi shacabku doortay shacabkana waxa ka saaran xil weyn shacabkana mid danta ugu jirta waxa weeye in wadanku nabad noqdo in muxuu ahaa in dib loo noqon in horumarku si balaarto in waxa maanta socda institutions ka noo dhisanaysan noqon kuwa burbura horta marka ugu horeysa madaxa taasa laga rabaa mid labaad oo laga rabo waxa weeye inay tixgeliyaan waxa ay ku heshiyeen inay tixgeliyaan muxuu ahaa mucaahidadii waqtiga ku ka muxuu ahaayey teeramkii dowladda iyaga ayay maanta marka wax walba gacmahooda ku jiraan iyagaa loo baahan yahay inay heshiiyaan iyagaa loo baahan yahay in ay wadadii lagu nabadeyn lahaa oo lagu muxuu doorasho lagu qaban lahaa inay xaaraan iyagaa laga rabaa inaysan horseedin niyad jab iyo muxuu ahaa dadku in ay muxuu ahaay ka walaacaan noloshooda iyo mustaqbalkooda sida uu noqonayo marka mid aan ku guubaabinaynana waxa waaye in aan muxuu ahaa dib loo noqon in doorashada lagu heshiiyo in wixii lagu heshiiyo la tixgeliyo in wixii madmadow uu ku jiro oo doorashadaas ku jira laga dhexsaaro in maantana sida Soomaali u soo jeedo oo dadkii dhan ay diiladoodu tahay in wax xagaagaan wax ka soo baxaan in wax niyad jab ka soo bixin oo wax horumar ka soo baxaan
gudahankaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa barnaamijka igala qayb galayay Dr. Maryam Qasim oo horey xilal wasiirnimo uga soo qabatay qaar ka mid ah xukuumadihii dalka soo maray. Sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qayb qaadatay Dr. Hodan Saciid Ciise iyo wasiiradii hore ee wasaaradda arrimaha qoyska Puntland Aasho Geela Diiriye. Anigoo intisaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. Intaan barnaamijka midnimada ku kulmi doono, nabadgelyo.
mahadsaned intisaar saalax xuseen idaacaddeeni habeennimona dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo